Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Patrick Nduimana, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Mei 2 mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 FM Mombasa, na kwenye masafa mafupi katika mitabendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, dunia yaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Je, waandishi wa habari wa Tanzania wanasemaje kuhusu maandalizi ya uchaguzi?
Tunakwenda kwenye uchaguzi, tuwe waangalifu sana na turipoti habari za uchaguzi kwa umakini mkubwa, tuepuke propaganda.
Na vile vile katika habari nyingine, huko nchini Tanzania, wananchi waomboleza kifo cha mfanyabiashara maarufu na aliyekuwa mwenyekiti wa makampuni yanayomiliki vyombo vya habari ya IPP, Dr. Reginald Mengi.
Ni mtu ambaye ameanza from the humble beginning. Kuna sijue wengi wetu asilimia kubwa tumezaliwa kwenye familia ambazo hazina uwezo. Hata watoto wadogo wakiuliza mzee Mengi wanajua kwamba mzee alifanikiwa.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Patrick Nduwimana.
Mwenyekiti wa kamati ya sheria kwenye baraza la wawakilishi Gerald Nadler amesema mwanasheria mkuu William Barr atawajibishwa hivi karibuni baada ya kususia kikao cha kamati hiyo hii leo. Nadler amesema Barr hajafaulu kumtetea Rais Trump na kitendo chake kinahatarisha utaratibu wa katiba. Mwanasheria mkuu alikuwa anasubiriwa leo mbele ya wabunge wanaounda kamati ya sheria kujibu maswali yao kuhusu ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller juu ya madai ya Russia kuingilia kati kwenye uchaguzi wa Marekani wa mwaka wa 2016. Jana Barr alijieleza mbele ya kamati ya sheria katika baraza la Senate kwa muda wa saa kadhaa kuhusu msimamo aliotoa kwenye muktasari wa ripoti ya Mueller kwamba Rais Trump hakuzuia vyombo vya sheria kufanya uchunguzi juu ya uingiliaji kati wa Russia kwenye uchaguzi wa 2016. Pande zinazozozana nchini Sudan Kusini leo zimekutana mjini Addis Ababa katika mazungumzo ya siku mbili yenye lengo la kuokoa mkataba wa amani uliosainiwa Septemba mwaka jana na kuafikiana juu ya serikali ya umoja. Wawakilishi wa serikali ya Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar wamefanya sala ya pamoja kabla ya kuingia kwenye kikao cha faraha. Mazungumzo hayo ya mjini Addis Ababa yanafanyika chini ya upatanishi wa muungano wa maendeleo ya Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika, IGAD. Serikali ya Salva Kiir inasisitiza kuwa lengo kuu la mkutano huo ni kuunda serikali ya umoja, lakini upande wa Riek Machar wanapendekeza uundwaji wa serikali hiyo usogezwe nyuma kwa kipindi cha miezi sita ili kutanzua swala la usalama na changamoto nyingine ambazo zimefanya asirejee nyumbani kushiriki kwenye serikali. Kulingana na makubaliano ya awali, serikali ya ushirika ingeundwa tarehe 12 mwezi huu. Mji mkuu wa Libya, Tripoli, bado unaendelea kukumbwa na mapambano kati ya majeshi ya serikali inayotambuliwa na Umoja Mataifa na wapiganaji wa jeshi la Jenerali Khalifa Haftar wa Libyan National Army ambalo lina makao makuu yake upande wa mashariki mwa nchi. Hali inazidi kudorora na maisha ya wakazi mjini humo yako katika hatari. Wafanyakazi wa misaada wanahofia kuwa rasilimali zao zinapungua sana, na kuendelea kwa mashambulizi huenda kukapelekea mzozo ambao hawakujitayarisha kukabiliana nao. Ahmed Gedan, ambaye anahusika na kambi za watu wasiokuwa na makazi mjini Tripoli, anasema wana wasiwasi mkubwa na idadi inayoongezeka ya raia wanaokimbia makazi yao ambao wengi wao wamehifadhiwa katika maeneo ya shule. Anasema taasisi yake kwa kiasi kikubwa inategemea wafanyabiashara wa mjini humo kuzisaidia familia zenye shida, lakini hata hivyo hawapati msaada wa kutosha. Kwa mujibu wa ripoti, takriban watu 1042 wamekoseshwa makazi na raia 22 wameuawa katika mapigano ya hivi karibuni. Mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange ameiambia mahakama moja mjini London, Uingereza, kwamba ataipinga hoja ya kutaka kumhamishia nchini Marekani kujibu mashtaka ya udukuzi wa kompyuta za Wizara ya Ulinzi ya Marekani. BMJ Mridhi anaarifu zaidi.
Assange amemwambia hakimu wa mahakama ya Westminster kwamba anapinga kusafirishwa hadi Marekani na kufunguliwa mashtaka kwa sababu, na ninamnukuu, ya kufanya kazi ya wanahabari ambayo imeshinda tuzo nyingi na kuwalinda watu wengi, mwisho wa kunukuu. Marekani imeiomba serikali ya Uingereza kumuwasilisha Assange kwake ili kujibu mashtaka ya kushirikiana kinyume cha sheria na aliyekuwa mchambuzi wa idara ya ujasusi ya jeshi la Marekani Chelsea Manning na kudukua kompyuta za Pentagon ambazo zilikuwa na habari nyeti mnamo mwaka wa 2010. Iwapo ataletwa hapa Marekani na kupatikana na hatia, Assange huenda akapata kifungo cha hadi miaka 5 gerezani, lakini pia ana hofu kwamba huenda akafunguliwa mashtaka mengine yenye adhabu kali zaidi. Assange aliibua hisia mseto duniani kote miaka michache iliyopita kwa kufichua habari mbalimbali kutoka mataifa tofauti tofauti ulimwenguni kote ambazo serikali zake hazikutaka zitolewe wazi kwa umma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. India imewatuma maafisa wa dharura na kuamrisha jeshi la majini kuwa tayari wakati kimbunga kilichopewa jina Fani kinapotarajiwa kupiga mashariki mwa pwani. Kimbunga Fani kinachovuma kwa kasi ya kilomita 205 kwa saa kinatarajiwa kupiga jimbo la Odisha kesho Ijumaa. Maafisa wameamrisha maelfu ya watu wanaoishi wilaya zilizo karibu na pwani ambapo kimbunga hicho kinatarajiwa kupiga kuondoka mara moja. Majimbo jirani ya Andhra Pradesh na Tamil Nadu yamewekwa kwenye hali ya dharura. Maafisa wanasema mipango imefanywa kuhakikisha kwamba watu wanaondolewa katika sehemu zenye hatari, wanawekwa kwenye sehemu salama, kupewa chakula kama nyama ya kuku, maji safi ya kunywa na huduma za afya bila kugharamia. Watu 300,000 wameondolewa leo kwenye maeneo ya pwani. Takriban watu 1,200,000 wanatarajiwa kuondolewa katika wilaya 15 za jimbo la mashariki la Odisha na kupelekwa kwenye maeneo salama. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro leo ametoa wito kwa jeshi la nchi hiyo kuzuia harakati zote za kutaka kuipindua serikali yake. Katika tukio lililoonyeshwa kwenye televisheni ya taifa, Maduro akiwa na wakuu wa jeshi amesema, "Hakika tuko vitani na waomba msivunjike moyo katika vita hivi dhidi ya wasaliti na wanaopanga jaribio la mapinduzi."
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukielekea huko nchini Tanzania, katika jiji la Dar es Salaam, watu wa kada mbalimbali wajitokeza kuzungumzia maisha yaliyokuwa mwenyekiti mtendaji wa makampuni ya IPP, mfanyabiashara maarufu Dr. Reginald Mengi, aliyefariki dunia usiku kwa mkia leo akiwa Dubai, Falme za Kiarabu. Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Nyumbani kwa marehemu Dr. Reginald Mengi, maeneo ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, watu waliomfahamu mwenyekiti huyo wa makampuni ya IPP wamekusanyika ili kufahamu taratibu za msiba huo uliogusa watu mbalimbali. Wengi waliohojiwa na VOA wamemzungumzia Dr. Mengi kama alikuwa mtu aliyekuwa mstari wa mbele katika kusaidia jamii, akilenga makundi mbalimbali ya kijamii, hususan jamii ya wasiojiweza. Freeman Mbowe, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, Chadema, ambaye pia ni mbunge wa Hai, jimbo analotoka Dr. Mengi huko mkoani Kilimanjaro, amesema hakuna mtu ambaye anaweza kusimama na kusema kwamba Dr. Mengi alikuwa wa kwake, kwani katika maisha yake Dr. Mengi amegusa kila mtu wa aina tofauti bila kujali kabila, dini wala utaifa.
Mzee alikuwa anaguswa na kila mtu katika maisha yake. Alikuwa anaguswa na anagusa kila mtu katika maisha yake. Kwa hiyo hakuna yeyote ambaye miongoni mwetu atakaye claim ownership ya Mzee Mengi. Mzee Mengi alikuwa ni mtu wa kila mtu. Ni mtu wa michezo, ni mtu wa kila eneo. Itoshe tu katika hatua ya sasa kusema ni hasara na pengo kubwa sana 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 katika taifa, na itachukua miaka mingi kupata bahati ya kuwa na mtu kama Bwana Mengi, na tuna wajibu wa kumshukuru Mungu kwa maisha yake. Mungu amempigania, alimtunuku sana, alimbariki sana.
Benjamin Sita ni meya manispaa ya Kinondoni, wilaya aliyokuwa akiishi marehemu Dr. Mengi hapa jijini Dar es Salaam.
Sisi ni kujifunza tu kwamba jamani, na sisi tunaacha legacy gani hapa duniani? Hata watoto wadogo kuuliza mzee Mengi wanajua kwamba mzee alifanikiwa, na ni mzee ambaye alianza kwenye story ya chini kabisa. Vizibo vya peni, anaweka peni yeye mwenye nyumbani, kwao ni mtu ambaye ameanza from the humble beginning. Kuna sisi tujue, wengi wetu asilimia kubwa tumezaliwa kwenye familia ambazo hazina uwezo. Tujue kwamba na sisi tunaweza tukaje kuwa kina Mengi wa baadaye.
Mwenyekiti wa shirikisho la wenye viwanda Tanzania CTI Subash Patel naye amezungumzia marehemu Dr. Mengi aliyewahi pia kushika wadhifa huo siku zilizopita.
Alikuwa mwenyekiti wa TPSF ambao sasa hivi mimi ndio mkurugenzi pale kwa miaka mitano karibu. Na kwenye sehemu nyingi tumepata msiba mkubwa, huu msiba ni wa nchi nzima.
Marehemu Dr. Mengi aliyezaliwa mwaka 1944 mkoani Kilimanjaro, kwa mujibu wa mwandishi wake wa habari Bwana Abdurrahman Njovu, taratibu za mazishi zinaendelea kufanyika hapo nyumbani kwake, huku akisubiri taarifa kutoka Dubai alikopatwa na umauti. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Uganda ni miongoni mwa nchi 22 zenye sifa chafu ya uhuru wa habari barani Afrika. Ripoti kuhusu uhuru wa habari duniani inataja visa vya kuwatisha waandishi wa habari na hata kuwapiga kuwa matukio ya kawaida nchini Uganda, maafisa wa usalama wakiongoza dhuluma dhidi ya waandishi wa habari. Mwanahabari yeyote anayeandika habari za kuikosoa serikali analengwa, kuchapwa, kutekwa nyara na vifaa vya kazi kuharibiwa. Ripoti hiyo inasema kwamba rais wa Uganda Yoweri Museveni hapendi kukosolewa, na mara nyingi ametumia lugha chafu na ya madharau dhidi ya waandishi wa habari na hata kuwaita vimelea, yani watu ambao maisha yao yanategemea wengine. Maafisa wa serikali huvamia vituo vya habari, kupiga waandishi na hata kuvizima, hasa wanapojadili masuala yanayoikosoa serikali. Mamlaka ya mawasiliano ya Uganda UCC wiki hii imeamrisha kusimamishwa kazi wahariri, watangazaji na wasimamizi wa vipindi katika vituo vikuu vya habari 15 baada ya kupeperusha habari kuhusu mwanasiasa upinzani Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine alipokamatwa na polisi. Vituo hivyo ni pamoja na NTV, NBS, BBS TV, Capital Radio, Akavozi FM, runinga inayomilikiwa na serikali ya Bukede TV, miongoni mwa vingine. John Baptist Mokola ni mhadhiri wa habari na mawasiliano katika chuo kikuu cha Makerere.
Starting to worry. I think things are getting worse for us, especially looking at the new regulations that are coming into place.
Kwa kiwango hiki, hali si hali tena. Ni dhahiri sasa kwamba uandishi wa habari za kisiasa ni kosa la jinai nchini Uganda. Hatua hii ya ajabu ya mamlaka ya mawasiliano UCC ya kuwafukuza kazini wa wahariri na watangazaji katika vituo vya habari zaidi ya 15 ni ishara kwamba hakuna uhuru wa uandishi wa habari na ni kilele cha vita dhidi ya uandishi wa habari. Tunapoelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2021, hakuna matarajio kwamba waandishi wa habari watakuwa salama na kufanya kazi yao kwa uhuru unaohitajika.
Nchini Tanzania, uhuru wa vyombo vya habari umedorora zaidi tangu kuingia madarakani Rais John Pombe Magufuli mwaka 2015. Tanzania imeshuka nafasi 25 zaidi na sasa inashikilia nambari 118 barani Afrika, waandishi wa habari wakitishiwa kufanya kazi yao kulingana na maadili ya kazi. Wanaoandika habari kwenye mitandao wamewekewa masharti magumu, ikiwemo kutakiwa kulipa dola 900 kwa usajili wa wavuti au blogu, kiasi cha pesa kinachotajwa kuwa kikubwa zaidi kwa lengo la kuwazuia wachapishaji. Waandishi wa habari wanatishiwa, kukamatwa na hata kutoweka. Mfano ni mwandishi wa gazeti la Mwananchi Azori Gwanda aliyotoweka Mei 21 mwaka 2017 na hadi sasa hajulikani alipo. Mengi yanazungumzwa kuhusu uhuru wa habari nchini humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa anatupasha zaidi.
Kiwango cha uhuru wa vyombo vya habari nchini kinatajwa kupitia katika wakati mgumu, huku kishuhudia vyombo kadhaa na magazeti vikifungiwa na baadhi waandishi kuingia katika msukosuko, ikiwemo tukio la kutoweka katika mazingira kutatanisha kwa mwandishi wa habari Azori Gwanda. Kwa jumla waandishi wa habari wamekuwa kimulikwa kwa kiwango kikubwa, hasa wakati ambako Tanzania inajiandaa kuelekea katika uchaguzi mkuu mwakani. Kwa kutilia manane mkutadha huo, Baraza la Habari Tanzania linasema ingawa kumesalia na mwaka mmoja kwenda katika mchakamchaka uchaguzi, lakini ni muhimu kuanza kuzipima sheria zilizopitishwa hivi karibuni zinazodaiwa kubana uhuru wa maoni. Katibu mtendaji wa baraza hilo Kajibu Mkajanga anasema kwamba kwa vile sheria hizo zimepitishwa na zinaendelea kutumika, hakuna njia nyingine mbali waandishi wa habari wenyewe kutembea katika miko ya taaluma yao.
Kwa hiyo tunakwenda kwenye uchaguzi, tuwe waangalifu sana na turipoti habari za uchaguzi kwa umakini mkubwa, tuepuke propaganda, tuepuke kutumiwa, kwa sababu tutatumiwa sana, majaribio mengi sana yatafanywa ya kututumia, ya kwa njia ya kututisha, kwa njia ya kutuhonga, kutununua, vyote hivyo vitatumika, lakini kitu muhimu ni umakini na kuzingatia maadili na tabia.
Miongoni mwa sheria zinazopigiwa kelele na kukosolewa kwamba zinabinya uhuru wa maoni ni pamoja na sheria takwimu, sheria mtandao na sheria ya huduma za habari. Tanzania imekuwa ikifanya vibaya katika eneo la uhuru wa vyombo vya habari, na kwa mujibu wa ripoti ya mwaka huu iliyotolewa na shirika la waandishi wa habari wasio na mipaka, taifa hili limeporomoka kwa nafasi 25 ikishika nafasi 118 katika nchi 180. Kuporomoka huko kumechangiwa na mambo mengi, ikiwemo hatua ya serikali ya kuwataka waendesha blogu na tovuti kusajiliwa na kulipa ada ili waruhusiwe kutoa huduma hiyo. Ingawa mara zote serikali imekuwa ikikosolewa vikali kwa kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari, hata hivyo inadai kwamba hoja hizo hazina mashiko. Swala hilo pia lilijitokeza wakati waziri wa mambo ya nchi za nje Profesa Palamagamba Kabudi alipokuwa akizungumza na naibu msaidizi wa waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Balozi Malika James, na kutaja kipengele cha namna Tanzania inavyolinda uhuru wa vyombo vya habari.
Kwamba lengo letu kubwa sisi ni kuendelea kulinda uhuru wa habari, lakini uhuru wa habari na vyombo vya habari ambao umejikita katika misingi ya katiba ya nchi yetu.
Wakosoaji wengi wanasema serikali imekuwa ikitumia sheria zake ilizopitishwa hivi karibuni kuvikandamiza vyombo vya habari, hasa vile vinavyotoa taarifa zisizoendana na matakwa yake.
Kenya inaorodheshwa katika nafasi ya 100 kati ya 180 zilizofanyiwa utafiti katika ripoti ya waandishi wa habari wasio na mipaka ya mwaka huu 2019, ikiwa imeshuka nafasi 4 kutoka nafasi ya 96 mwaka jana 2018. Maafisa wa usalama wametajwa sana katika ripoti hiyo kwa kuwapiga waandishi wa habari wakifuatiwa na raia wa kawaida. Waandishi wanatishiwa na wanasiasa, huku wakishambuliwa na wafuasi wa wanasiasa. Vifaa vya waandishi wa habari vinachukuliwa na hata kuharibiwa. Wellington Nyongesa, mhariri wa habari katika kituo cha KTN, ambaye ameandika habari tangu miaka 1990, anasema serikali ya Kenya imebadilisha mtindo wa kuwakandamiza waandishi wa habari.
Serikali ya Kenya ya sasa inatumia njia tofauti kufanya huu ukandamizaji. Wanatumia njia za hongo hivi. Kuna vitisho vya namna, lakini huwa ni vidogo, sio kama awali. Awali vilikuwa vitisho vibaya, hata kumchukua mtu na kumwathiri, hata kumpiga, mambo kama hayo. Siku hizi ni vigumu kwa mwanahabari akipigwa, labda kuna visa vichache ambavyo polisi labda wanaweza wamefika kuwapiga watu, lakini mambo ambayo athari zilizoko ambazo zinatumika siku hizi ni labda serikali kutumia njia ambazo ni za kuhonga, unaona, ama kunyima taasisi fulani ya habari, shirika fulani la habari, matangazo ya biashara. Na unajua mfumo wa wanahabari na uwekezaji katika wanahabari nchini Kenya ni katika vyombo vya habari hupata pesa ikipeperusha matangazo ya biashara.
Wadau wengine katika sekta ya habari nchini humo wanasemaje kuhusu hali ya uhuru wa habari ilivyo hivi leo ikilinganisha na miaka ya nyuma? Mwandishi wetu Kenneth Wandera anatupa picha kamili kwa yale yaliyojiri huko.
Wanahabari nchini Kenya wanaeleza kupondwa pondwa na hatari zinazofungamana na mazingira yasiyoridhisha, jinsi anavyoeleza Maureen Mhobe, mwandishi wa habari wa kituo cha redio cha Milele nchini Kenya.
Wale wanasiasa manake wana uwezo wa kifedha, wakigundua kuwa labda unachunguza mambo fulani uyaweze kuyaweka peupe na yanahusiana na ufisadi, mara nyingi utapata kwa maisha yako yanakuwa hatarini. Na kuna baadhi ya vituo tunapata kuwa vinaweza kuwapatia wanahabari wao ambao wanafanya taarifa kama hizo ulinzi, lakini vituo vingi humu nchini havina uwezo wa kuwapatia wanahabari wake ule ulinzi ambao unahitajika kulingana na kazi ambazo zinafanya.
Aidha, Maureen anaeleza kuwa kukosekana kwa vifaa vya wanahabari kujilinda dhidi ya makabiliano, hususan wakati wa maandamano, huacha wanahabari katika hali hatari.
Kwa hivyo katika yale mazingira unapata kuwa kuna ghasia, kuna polisi ambao wanatupa vile vitoa wa machozi, kuna waandamanaji ambao wanatupa mawe. Na labda hasa mimi nilikuwa nikichukua taarifa hizo kama mwanadada, inakuwa ni ngumu zaidi kwa sababu sina ule ulinzi wa kutosha kuweza kujikinga labda jambo likitokea.
Kenya imekuwa ikipokea shutuma kwa kuongezeka kwa visa vya wanahabari kutishwa na vile vile kudhulumiwa wakati wanapotekeleza shughuli zao nyanjani. Wengine wameripotiwa kuhangaishwa na vikosi vya na usalama kwa kisingizio cha kuandika ripoti zenye lengo la kuchochea jamii. Omondi Jobo Nyango, mhariri wa kituo cha utangazaji cha Kwetu, anaeleza kuwa wanahabari nchini Kenya wangali wanadunishwa katika jamii na hii huathiri utendakazi wao.
Unapata mwanahabari amepigwa, vifaa vyake vya kazi vimeharibiwa. Ni jambo ambalo linasikitisha na kuingiza wengi woga, kwa sababu ukiangalia hata katika zile afisi wanazohudumu ama katika zile kampuni wanazohudumu, hakuna ile bima ambayo labda tunaweza sema ya kwamba baada kupitia mikasa ama kisa kama hicho ataweza kufidiwa ama ataweza kushughulikiwa, atapewa fedha fulani kuweza kujipeleka kwa matibabu au masuala kama hayo.
Mashirika ya habari mengine yanalaumiwa kwa mwenendo wa kubana matumizi na kuwatumia wanahabari wachache kutekeleza majukumu fulani, na hili Leonard Onyango, mwandishi wa habari wa gazeti la Daily Nation, analiona kama changamoto kwa tasnia.
Hivyo habari ambazo huandikwa na mwanahabari huyu huwa ubora wake ni wa chini mno. Kwa hivyo mashirika ya habari yanafaa kuajiri wanahabari wa kutosha ambao watashughulikia sekta moja na wanaishughulikia kwa kina.
Afisa mkuu mtendaji wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, David Omoyo, anaeleza kuwa baraza hilo limepokea visa vingi vya manyanyaso dhidi ya waandishi wa habari mwaka huu.
Tumevipata visa 21 na tumewaambia polisi na tumekuomba ni mambo ambayo tunayafuatilia.
Zipo sheria kadhaa zinazolinda uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya, The Media Council Act ya mwaka 2013 na sheria ya marekebisho, The Information and Communication Act ya mwaka 2013, ambazo waandishi wa habari wamekuwa wakieleza kuwa ni sharti zifuatiliwe ili kukomesha visa vyovyote vya manyanyaso dhidi yao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inaonekana wadau wa habari wana matumaini kuwa mambo huenda yakawa mazuri, hasa ikizingatiwa kuwa visa vya ukiukaji wa haki za waandishi nchini humo vimepungua kwa takriban 30% ikilinganishwa na kipindi kama hiki mwaka jana. Mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo akiwa Kinshasa anatupasha zaidi.
Ripoti ya shirika la kutetea haki za waandishi habari nchini Kongo, Journaliste en Danger JED, inaelezea kwamba toka mwanzoni mwa mwaka huu kuna visa 36 vya ukiukaji wa haki za upashaji habari nchini, vikiwemo kukamatwa kwa waandishi habari na kufungwa kwa vyombo vya habari. Toka kuapishwa kwa Rais Felix Tshisekedi kumeripotiwa visa 15 vya ukiukaji wa haki za waandishi habari. Chivis Chivwadi, katibu mkuu wa shirika la JED, amesema kwamba visa hivyo vinapungua kwa 30% ukilinganisha na kipindi hicho hicho mwaka uliopita. Kisa cha hivi karibuni ni kuhukumiwa kwa kifungo cha miezi 12 jela kwa mwandishi habari Steve Mwayo Iwewe mjini Mbandaka, jimboni Equateur, katika kile jaji alielezea kuwa ni matusi kwa gavana wa jimbo hilo baada ya mwandishi huyo kukataa kutii amri ya gavana ya kutompiga picha alipokuwa akijadiliana na waandamanaji mjini huko. Baadaye gavana aliamrisha polisi wamkamate papo hapo. Shirika la JED lilielezea kwamba vitisho zaidi dhidi ya waandishi habari viliripotiwa wakati wa kampeni ya uchaguzi. Claude Nyembwe ni afisa mwandamizi wa shirika hilo la JED.
kwa periodi ya elektoral ba journalisti wanakuwa mingi menase juu ya mambo kidogo itatokea kwa journal juu tunapenda kujulisha ile neno bajue juu ya kuproteje wa journalist.
Ripoti hiyo ya shirika la Journalist en Danger inaelezea kwamba kwa ujumla mwaka 2018 kuliripotiwa visa 121 vya ukiukaji wa haki za waandishi habari. Shirika la JED limeelezea kwamba visa 54 vya waandishi habari waliokamatwa na kushikiliwa na polisi viliripotiwa kote nchini. Wakati wa kuapishwa kwake kuwa rais, Felix Tshisekedi aliahidi kuwakinga waandishi habari ili upashaji habari uchangie katika ujenzi wa taifa la haki. Serikali ambayo tutaunda hivi karibuni itazingatia vipaumbele kadhaa ikiwemo kuhakikisha uhuru wa vyombo vya habari ili upashaji habari uchukue nafasi muhimu katika ujenzi wa taifa letu. Shirika la kutetea haki za waandishi habari Journalist en Danger limesikitika kuona kwamba baadhi ya wahusika wa visa vya ukiukaji wa haki za upashaji habari hawapewe adhabu yoyote.
Burundi nayo imechukua hatua kali dhidi ya waandishi wa habari na hata kufunga vyombo vya kimataifa ambavyo vinaweza kuandika habari zisizoegemea upande wowote. Baadhi ya vituo vya habari ndani ya nchi navyo vimefungwa, huku kituo kilichokuwa kikikosoa serikali kikipigwa mabomu na kuharibiwa kabisa. Waandishi wa habari wanafuatiliwa kwa karibu sana kujua wanayoandika, huku wasimamizi wa vituo wakikosa uhuru wa kutangaza baadhi ya habari. Kufuatia hali mbaya inayovikumba vyombo vya habari katika nchi za Afrika Mashariki na Kati, wananchi sasa wanatafuta habari kwenye mitandao ya kijamii. Video za moja kwa moja zinawekwa na mtu yeyote kwenye mitandao ili kuwasilisha ujumbe, huku wanaotumia wakitumia majina bandia, hasa katika nchi ambapo usambazaji wa habari unabanwa sana kuweka habari kwenye mitandao na hata kuwakosoa viongozi moja kwa moja kutumia kurasa zao za mitandao. Na hayo tu tuliyokukusanyia hivi leo kuhusu siku ya uhuru wa habari Afrika Mashariki na Kati. Mimi ni Kenneth Bwire.
Shukrani sana mwenzangu Kenneth Bwire katika hayo maadhimisho ya siku ya uhuru wa habari duniani hapo kesho Mei 3, lakini tayari maadhimisho haya yamekushaanza na kuendelea tangu Mei mosi katika maeneo mengine. Pia nawashukuru walioshirikiana nao kutoka Afrika Mashariki, mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi, George Njogopa Tanzania na Salehe Mwanabinongo kutoka DRC. Basi muda mfupi ujao, kabla ya kukamilisha kabisa matangazo haya, tutaungana na mwenzangu Patrick Ndwimana kuweza kusomea muktasari wa habari.
Mwenyekiti wa kamati ya sheria kwenye baraza la wawakilishi Gerald Nadler amesema mwanasheria mkuu William Barr atawajibishwa hivi karibuni baada ya kususia kikao cha kamati hiyo hii leo. Nadler amesema Barr hajafaulu kumtetea Rais Trump na kitendo chake kinahatarisha utaratibu wa katiba. Pande zinazozozana nchini Sudan Kusini leo zimekutana mjini Addis Ababa katika mazungumzo ya siku mbili yenye lengo la kuokoa mkataba wa amani uliosainiwa Septemba mwaka jana na kuafikiana juu ya serikali ya umoja. Wawakilishi wa serikali ya Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar wamefanya sala ya pamoja kabla ya kuingia kwenye kikao cha faraha. Mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange ameiambia mahakama moja mjini London, Uingereza, kwamba ataipinga hoja ya kutaka kumhamishia nchini Marekani kujibu mashtaka ya udukuzi wa kompyuta za Wizara ya Ulinzi ya Marekani.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 siku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Hadija Riami na mwelekezi Aida Isa upande wa pili hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Patrick Ndwima.
Kwa pamoja tunawatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.